Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Anqarada bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdan tashqari sammitida ishtirok etadi. Bu haqda Qirg'iziston davlat rahbari matbuot kotibi Erbol Sultanbayev ma'lum qildi. Prezident Turkiy davlatlar tashkilotining Anqarada bo'lib o'tadigan sammitida ishtirok etadi. Rejaga ko'ra 15-16 mart kunlari Anqarada bo'lib o'tadigan uchrashuvda Turkiy davlatlar tashkiloti tarkibiga kiruvchi davlatlar rahbarlari tabiiy ofatlarga qarshi kurashda harakatlarni muvofiqlashtirish va bunday vaziyatlarda gumanitar yordam ko'rsatish masalalarini muhokama qiladilar, deydi u. Anqara sammitiga jahon hamjamiyatida faqat Anqara tomonidan tan olingan Shimoliy Kipr Turk Respublikasi ham kuzatuvchi sifatida taklif etiladi. Shuningdek, Japarovning tashrifi doirasida 16-17 mart kunlari Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan muzokaralar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Unda ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilinadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi ham davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev bugun 15 mart kunlari Turkiyaga jo'nab ketishini, ertaga 16 mart kuni Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etishini tasdiqladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.